Blaðsíða 54, Geimkort 4, áætlunarferðir út í geim. Marga dreymir að hægt verði að ferðast með áætlunarflugi út í geim og fá þannig besta mögulega útsýni yfir plánetuna jörð, stjörnurnar og komast nær tunglinu. Á meðan suma dreymir reyna aðrir að framkvæma. Mest áberandi í þeim efnum fyrirtækið Virgin Galactic, en það einsetur sér að bjóða hinum almenna borgara upp á geimflug. Reyndar þarf þessi almenni borgari að vera vellauðugur því flugferðin mun kosta rúmar 30 miljónir króna og vara í 2,5 klukkustundir. Það verður fróðlegt að fylgjast með því næstu árin hvort áætluna ferðir út í geim verði að veruleika. Í textanum eitt fjólublátt orð, vara. Kíktu nú í vinnubókina.